Маймыл мен көзілдірік. Қартайып нашар көрді маймыл көзі, ойла дем етерге оған сөзі. Көзі кетсе көзілдірік емі деген, тиетін құлағына жұрттың сөзі. 5-6 көзілдірік маймыл тапты, біразын құйрығына тізіп лақты. Қарады бірін ескеп, бірін жылап, бір мезгіл төбесіне қойып жатты. Пайда жоқ, ескесе де жаласа да, қойып ақ әр жеріне қараса да, маймылға көзілдірік ем болмады. Адамның көздеріне жарасады. Жоқ деді. Титімдей де пайда тіптен, Мәжнін бұл шынында да дару күткен. Жақсақ деп көзілдірік шулаушы еді. Бәрде жалған шекен адам біткен. Сөздері жұрттың айтқан бәрі жалған. Мен жарым жалған айтқан сөзге нанған. Көрмедім жау алғырдан ешбір пайда, еңбегім босқа кетті іздеп талған. Қараңыз, маймыл ниетті сонда тұрып, бір тасқа ұрды бәрін лақтырып. Ашу мен жарымдықтан пайда бар ма? Күл-күл боп көзілдірік қалдысынып. Алғанға бұл кеңесте ғибрат бар, маймылша іс ететін көп надандар, пайдалы затты орнына жұмсай алмай сөгетін пайдасыз деп жоқ адамдар.